Assalomu alaykum. Bugun haqiqiy masxiylik va ayrim masxiylarning hayotda ba'zi narsalar borasida ikkilanishlari borligini ko'ramiz. Ba'zilar eski ahdni ko'proq ma'qul ko'rsalar, boshqalari yangi ahdga amal qilib yashashni ma'qul ko'radilar. Masxiylik hayotingizning har bir daqiqasida ushbu ahdlarning biriga murojaat qilasiz. Lekin bir vaqtning o'zidayoq ularning ikkalasiga asoslana olmaysiz. Rabbimiz Iso Masih shunday degan: Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib, boshqasini xorlaydi. Siz ularning ikkalasiga sodiq bo'la olmaysiz. Ularning ikkalasiga tayana olmaysiz. Yashash uchun qulay vaqt aynan hozirning o'zidir. Chunki siz ayni shu vaqtda yashayapsiz. Kelajak hali kelmagan. O'tmish esa allaqachon o'tib ketgan.
Siz faqat hozirgi zamonda yashay olasiz va shuning uchun ham hozirgi onda siz yoki eski ahdga asoslanib yashashingiz mumkin yoki yangi ahdga asoslanib. Lekin bularning ikkalasiga tayanib aslo yashay olmaysiz. Albatta siz men buni tushunmayman. Iso Masihga ishongan imonli qanday qilib Xudoga hech narsa bog'liq emas deb ayta oladi? Albatta biz Xudoga bog'liqmiz deysiz. Shunisi qiziqki, bunday aytish juda oson. Xudo biz bilan ekanini hamma biladi, lekin uni hayotimizda amal qilish haqida tushunishni istamaymiz. Muammo ham aynan shunda. Hozirgi jamoatlar ham aynan shu muammoga duch kelishmoqda. Dunyo bo'ylab safar qilsangiz, Xudodan harakatni kutadigan masihiylar soni naqadar oz ekanini ko'rib hayron bo'lasiz.
Jamoatlar esa yugur-yugur bilan ovora bo'lib, xuddi biznesni yuritgandek ish yuritishadi va shu yo'sin Xudodan hech qanday harakatni kutishmaydi. Hammasi o'zimizga bog'liq. Hammasi tashkillashtirilishi kerak. Hammasi odamlar orqali amalga oshadi. Bizning Xudo tartiblik Xudosidir, lekin aslo tashkilot Xudosi emas. Tashkilotlar ba'zan muqaddas ruhning o'rnini egallaydi. Bir odam quyidagi to'g'ri so'zlarni aytgan edi. Agar muqaddas ruh ushbu mamlakat jamoatlaridan birdaniga g'oyib bo'lib qolsa, unda nima bo'lganini hech kim bilmay qoladi. Chunki ular muqaddas ruhga bog'liq bo'lmay qoladi. Keling, buni qanday sodir bo'lishi mumkinligini tushuntirib bersam. Iso Masih 5000 kishini to'ydirgan hikoyani eslang. Voqea dengiz bo'yida, kunning botish arafasida sodir bo'lgan. Xalq kuni bilan Masihning ta'limotini tinglab och qolgan.
Filip Isoning oldiga kelib, xaloyiqqa ruxsat bergan. Qishloqlarga borib, o'zlariga ovqat sotib olsinlar degan edi. Iso unga javoban: "Ular ketishlari kerak emas. Sizlar ularga ovqat beringlar", dedi. Bunga Filipning javobi qanday bo'ldi? "Bularning har biriga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik noy yetmaydi-ku", deb javob berdi Filip. Filip o'zining insonlik manbasiga ishonib shunday dedi. Filip Rabbimiz Iso Masihning qarshisida turib, qilgan ko'pgina mo'jizalarni ko'rganiga qaramasdan, Masihga umuman ishonmagan. Uning ishonchi oddiy hayotning manbalariga qaratilgan edi. Agarda Filip ateist bo'lganida va Iso unga "Sizlar ularga ovqat beringlar" deganida ham xuddi shunday javob qaytargan bo'lardi.